haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno dadaalka ay suudaan ugu jirto in dowladda maraykanka ay ka saarto liiska dalalka argagixisada taageera iyo taariikhda ka dambaysa in suudaan lagu daro liiskaasi. waxaa inoo soo diyaariyey halkanna ka soo jeedinaya xuseen barre aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan dadaalka ay suudaan ugu jirto in dowladda maraykanku ay ka saarto liiska dalalka argagixisada taageera iyo taariikhda ka dambaysa in suudaan lagu daro liiskaasi. dowladda maraykanka ayaa sannadkii 1993 ku darsay dalka suudaan liiska dalalka taageera argagixisada. haddaba waa maxay liiska dalalka taageera argagixisadu? maxayse ahaayeen sababihii dhaliyey in suudaan liiskaasi lagu daro? waxaa arrintaasi sharaxaya asad cadaani oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalka austreliya.
dalalka uu maraykanku had iyo jeer ku eedeeyo in ay argagixisada garab siiyaan waxaa ka mid ah dalka kuuriyada waqooyi, iiraan, suuriya iyo suudaan. afarta dal ee xilligan liiska ugu jira dalka maraykanka dalalka argagixisada garabka siiya. dalka suudaan waxaa lagu daray liiskaas sannadkii 1993 xilligaas oo uu ku noolaa dalka suudaan muddana uu deganaa usaama bin laadin, hogaamiyihii ururka alqaacida. xilliyadaasna waxaa lagu eedeeyey dalka suudaan dhacdooyin ka dhacay geeska afrika, gaar ahaan sannadkii 1994 xilligaas oo magaalada adis ababa uu ka dhacay iskuday dil madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed xusni mubaarak. dhacdada waxaa lagu eedeeyey suudaan inay wax ka ogeyd. waxa kale oo suudaan lagu eedeeyey qaraxyadii ka dhacay safaaradihii maraykanka ee magaalooyinka daarasalaam iyo nairobi sannadkii 1988. xilliyadaas iyo wixii ka dambeeyey oo xukuumaddii uu hogaaminayey cumar xasan albashiir uu maraykanku u arkayey inay garab siiso ururo badan uu markaa maraykanku ku eedeynayey argagixiso ayaa keenay suudaan in ay dalalkaasi liiska xagga hore ay kaga jirto uu maraykanku u yaqaano dalalka argagixisada garabka siiya.
ma aha markii ugu horreysay ee ay dowladda suudaan isku daydo in liiska laga saaro iyada oo hore shuruudo kala duwan u aqbashay balse ay suurtagal u noqon weyday in liiska uu maraykanku ka saaro, sida uu sharaxayo maxamed cali ciye oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah kuna sugan dalka norway.
waxaa dhacday in suudaan ay ogolaato inay maraykanka xulafo la noqoto, la shaqayso si ay iyadana gacan saar la yeelato, taakulayso, usaama bin laadenna ay dalkeeda ka saarto si liiska argagixisada looga saaro. laakiin taasi way suurageli weyday. waxyaalo kale oo fara badan ayaa lagu eedeeyey hogaamiyihii waqtiga dalka suudaan haystay. waxa ay keentay taasi in suudaan oo qarka u saaran in laga qaado cunaqabataynta ama lagaba saarada liiskani ay senatarada maraykanka u arkaan inay lid ku tahay. waxaa tegey senatarro kamida dalka maraykanka oo boqasho ku tegey. waxyaalaha lagu eedeeyey waxaa kamid ahaa dagaalkii darfur oo loo arkay inuu genocide yahay ama xasuuq yahay loo geysanayo dad ka tirsan dalka, waxyaalaha humanitarianka ka baxsanna ay ka dhaceen. taa ayaa waxa ay keentay inay daba dheeraato ama ay aada u dheeraato waqtiga cunaqabataynta ay saaran tahay dalka suudaan.
kasoko in suudaan ay ogolaatay in ay bixiso lacag magdhow ah oo ka badan $300 million, waxaa jira arrimo kale oo waqtigan suurtagal ka dhigaya in maraykanku ka saaro suudaan liiska dalalka argagixisada taageera, sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah suxufi u dhuun daloola arrimaha dunida islaamka iyo bariga dhexe.
ugu horreysa waxa weeyaan waxaa sagaaraha siyaasadda ee dalka suudaan ka baxay ninkii muddada dheer maamulayey cumar albashiir. arrinta labaadna waxa weeyaan xukuumaddan iminka ka jirta suudaan oo xidhiidho fara badan la samaysay maraykanka. waxaa kaloo yana jirta taageero ay suudaan ka helayso ama baritaar wadamada khaliijka qaarkood oo ka gaday siyaasadan ah in laga qaado مرايكن كأيجو كجذي لكن تأجوا هنا أجو مهم سن وحيلته وحوي وحاء وكل ما يؤن تراها مرايكن كا يا إسرائيل إن يا إن السودان أو يدنا إن باهي حوج لأقبتي إن ليس كان مرونا يكبحه وحيلته هنا السودان حل جان هيسن لعج وين ويسقاب حسام مجنوعة إن وايو دقالها وضم كون سكحت أيوم ريا مركز يكتوى إن سعر برق سنعرك أيوس كشرارك قيمها دبتة وحلو قياسية إني أفري اللحدا بليون جاريا لكن وحلا جيا باء إن وضم ماذا إن خليج كي خذن كأ أي كتها جيريا إني إسكب حيان مقدوقة مركزنا عكرا لجا إجنا قولها الملتر كي السودان حلا كان معمولة يو وضم ماذا سوى حيم كسلها لسلا موقتا صعب كأي شانتا أو يجا هشيس كم بقيب وين كله او si weynu soo dhiraandiriyay taramna waxa uu arkay marka laga yimaado magdhowga ay dhaqaalaha weyn ee Mareykanka heelayo waxa uu arkay guulo siyaasadeed oo ay imika inay halka ugu jiraan waayo waxa lagu jiraa in loolankii doorashooyinka Mareykanka
Suudaan ayaa siyaabo kala duwan u aragta in ay dhaqaale ahaan uga faa'iideysan karto ka saarista uu Mareykanku ka saarayo liiska dalalka gacansar kale ee argagixisada sidoo sharaxay Asad Cadaani oo ka faalooda arimaha dunida Islaamka
Suudaan waxa ugu jira una qabateen in laga qaado faa'iidooyin fara badan oo xagga dhaqaalaha marka la eego duruufaha ay Suudaan maanta ay ku nool yihiin Suudaaniyiintu shacab ahaan iyo dawlad ahaanba dhaqaalaha dalka Suudaan wuxuu marayaa meel aad u hooseysa waxa lagu tilmaamaa sicir bararku in uu gaaray 200% oo noloshii bulshada Suudaan xataa intii ka dambeysay intii la riday xukuumadii Umar Xasan al-Bashir aan wax weyn oo saa u sii ballaaran aanu isbedelin wali ay dhibaato ka haysato adeegii bulshada gaar ahaana cuntadii ugu muhiimsanayd oo ay quutal daruuriga u ahayd shacabka Suudaan dhibaatooyinkaasina waxa ugu weyn oo ay dalka Suudaan dhibaato ka haysataa lacagtii adkayd iyo dhaqaalihii maalgashigii duruufaha soo dhan dadka dhaqaalaha aad u faaleeya waxay tilmaamayaan Suudaan hadii una qabateynta uu Mareykanka ka qaado waxaa dhici karta in maalgashi shisheeye oo tiro badan ay filayaan in lagu sameeyo dalka Suudaan taasna ay u arkaan dadka Suudaaniyiinta ay in noloshoodu wax iska bedelayso isla markaana maalgashi uu ku sameeyaan dalalka Mareykanka iyo reer galbeedku oo ay u fasaxaan ugu yaraan dadka dhaqaalaha haysta inay dalka Suudaan maalgashi ku sameeyaan
dadka u kurgala siyaasadaha bariga dhexe ayaa tilmaamaya in talaabadan ay horseed u noqon karto in Suudaan iyo Israa'iil ay xiriir dhow yeeshaan hadii Suudaan laga saaro liiska sida uu tilmaamayo Maxamed Cali Ciye oo ku tafasiray diblomaasiyadda iyo xalinta khilaafaadka caalamiga ah
waa suuragal in ay horseed u noqoto in xiriir u dhexmaro Suudaan iyo Israa'iil waxaan ogsoonahay dalka Israa'iil iyo Mareykanku waxa ay ka faa'iideysanayaan sicir bararka dhaqaale xumada iyo siyaasadda ka taagan dalka Suudaan maanta in ay weydiiyaan in ay xiriir wanaagsan la yeeshaan caawinaad dhaqaale iyo dhinac walba oo siyaasadda ahna ay garab ka siiyaan ta kale waxa garab u ah maamulka maanta dalka Suudaan haysta dhinaca siyaasadda dalalka carabta ka dhisan waa Sacuudiga iyo wadanka Imaaraadka oo iyaguba garab weyn la leh dalka Israa'iil iyo dalka Mareykanka marka waa suuragal in maanta ay fursad u tahay dawladda Israa'iil in ay cilaaqaadka dalka Suudaan ay noqoto mid hib gasha xiriir wanaagsan ay yeeshaan dawladdii carabeed ama dawladaha carabtana ay ka mid noqoto Suudaan dawladaha taageeray Israa'iil ama aqoonsaday ee safaaradaha ku leedahay waxaa jira dawlado kale oo ka tirsan deegaanka xiriir wanaagsan ay leeyihiin Israa'iil inkastoo aynan safaarada isweydaysan oo ay ka tirsan tahay Morocco waxa kale oo ka jab oo kale wadamo fara badan oo waxaa jira ku ka tirsan regionka oo aad ay xiriir fiican u leeyihiin
isbedeladan u dambeeyay ee xiriirka Suudaan iyo Mareykanka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo guud ahaan jawigii colaadeed ee u dhexeeyay qaar ka mid ah dalalka Carabta iyo Israa'iil oo gacansar la leh Mareykanka uu isbedel ku yimid arrintaasi oo muujinaysa suurtagalnimada in dalal kale oo carabeed oo ay Suudaan ka mid tahay ay ku biiraan wadamada saaxiibka la ah Israa'iil sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi u dhundaloola arrimaha dunida Islaamka iyo Bariga Dhexe
wadamadan taageeraya Suudaan ee arrintan la wadeynaa waxay isugu jiraan qaar ee mar hore Israa'iil la heshiiyay sida Imaaraadka oo kale iyo Saudiga oo isaga laftiisa waqti uu ka xigo marka waxaaba suuragal ah inay maalmaha soo socdaba aragno mar kale Tarama Murso yiri oo sheegaya in Israa'iil iyo Suudaan heshiiyeen marka ay waxay la tahayeen imika wadamada Carabta badankoodu waxay saqla orod ugu jiraan in Ciiraaqada la sameeystaan Israa'iil marka heshiisada noocana aantay kagama bixin Israa'iil aantay kagama bixin Mareykanka laakiin waxa mooda Carabtu wax kasto ay haysteen in ay arinta intee dhulka dhigeen ay kula heshiiyeen
intaas la dhigeystayaal waxa inoo weydiin barnaamijkeenii bandhigga VOA tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo.